Þernuvík við utanverðan Mjóafjörð sem gengur inn úr Ísafjörðadjúpi. Þar eiga hjónin Konráð Eggertsson og Anna Guðmundsdóttir sumarbústað. Konráð þekktur hrefnuveiðimaður og náttúruunnandi. Hann hefur líka lagt ýmislegt fyrir sig ævina og fyrsta starfið sem hann hafði með höndum var að reka kýr.
Ja, þá var ég bara 9 ára gamall, þá var ég kosmæli á horni, ég síðasti kosmælin sem þar var, því sem ég best veit. Ég var þarna ekki á systir minni, hún var nú ekki nema 17 ára gömul og kærastinn hennar þau voru ungu ástfangin og ætlaði að setja þarna að og voru þarna 2 sumur og 1 vetur og en þetta var náttúrulega ekki viti að vera að ætla sér þetta á þessum tíma. Ekki þetta, alla bjargi bannaðar og vetundar og annars slíkt. Ég var hjá þeim 2 sumur og ég fór þarna norður vori snemma með litlum bát sem Ölver hét og svo kom þarna, keftuðu kú, vestan og Önundarfirði og ég man að hún var þetta var grá, helvíti mikil skepna og með henni kom kálfur sem hún átti ekki sjálf, nautkálfur og hún vildi ekkert með hann hafa en ábyggilega vilja náttúrulega bara fá kálfin sinn eins og móðurástin kallar á og ég var náttúrulega reka það á mótnana út í það var kallað að fara út í land það var hann út undir bjargið og ég fór með hana og svo hún var mjög óróleg fyrst og var það alveg allan tíman nema eitt sunnundars morgun þá fer ég með hana í glampandi sólskinu og blíðu og kálfurinn elti og svo kem ég heim hádegið og þá er bara steik í matinn og næs eins og maður sagði og þegar að búir að borða allir vel sattir þá leggja sig allir og ég átti að minni á því þetta ég eldi sko að var ekki skrítið að það unga pari vildi leggja sig og fegin þegar guttinn sofnaði og allt það nema svo vakna ég þá og kalla og mér fæ ekkert svar ég fer út og sé engan mann og það voru þarna 2 gömul íbúðarhús og stóð hjallur sem upp á lofti voru þar stórar mjölkistur ég leit upp á loftið og ég var alltaf hræddur við þessa helvítskistur og svo fór ég í húsin og kallaði og engin maður og þá fór ég inn aftur sko og riffillinn stóð alltaf hlaðinn í dyrunum ef að skemmtis við það skjóta snögglega og ég tók riffillinn og skaut nokkrum skotum í loftið og það er fyrstu skotin sem ég skaut svo var ekkert með það og ég var nýbúin að lesa Palli var einn í heiminum og ég sem mér nú komi mér fyrir mér eins og Páli hvað djöfilinn á inn úti bara að taka og ég vissi að það voru vita verði tveir á austur í Látravík og hafði farið þangað með mái mínum Þorkilinn nokkrum sinnum svo ég hugsa með mér að það sé nú best að fara bara austur og vita hvað það sé menn þar eða hvert að ég sé bara einn eittir í veröldinni og þá var nú komið svona kökur í kall og þegar ég leip á stað upp sjónarholtið og stefni á almenningaskarðið og þá kall var hann að orga held helvíti hátt og þá heyri ég hóað og þá lít ég stoppa við og lít upp til fjalla þá sé ég þær mann ekki standa upp á dögunafellinu upp er við heiminn og þá róaðist ég nú mikið og svo kemur annar til mín þá er það sýstir mín og þá segir hún mér það að beljans í strokin og þau að vera að leita að henni haldi hún færi, hefði færi bara stutt en það var ekki, hún hafði veist við það að færi langt og kálfinu var hann á holtinu og það ákveð að við förum heim með kálfin en við urðum að draga hann á halanum hann spynnti aftur að baka allalega heim því hann spynnti alltaf við og vildi fara í áttina sem beljan fór en það komu svo menn frá Ísafirði til að leita og eftir 7 daga fannst hún austur við snók, það er fjall austur á ströndum og þá var hún orðin sárfætt að fara að ganga á snjó.
Og hvað er þetta langt á milli? Hvað hafa hún farið langt?
Þetta eru helvíti margir kilometra, þetta sé ekki bara einir, ég geti trúið í loftlínu bara 20 kilometra eða meira. Já. Og hún var nýbúarinn sko, en hún hafði gengið svo mikið, það virtist að gengið úr sér mjólkina og henni varð ekki mynd af volkinu. En hún fannst þetta 7 daga, þarna austur við snók.
Já, hérna. En herði, mér langar að vita eins og ég sagði, þú hefur sem sagt fengist við ýmislegt en þú fórst líki bjarg sig og það var eitthvað svolítið, það var náttúrulega mjög sögulegt og merkilegt, ertu ekki til að segja mér frá því? Hvernig var fyrsti dag?
Og þetta þannig, þetta byrjar þannig, ég var á, réði mig á bát 15 ára gamall sem réðir frá Grunnavík. Þar eru tveir bátar frá Grunnavík og Heklutindur og Dynjandi og þeir skal ég sé að lögðu fiskinn í Grunnavík. Það átti nú aldrei ekki að gefa stöp, það átti að lifa þarna áfram. Og ég var þarna sömarði en svo við, það voru tvær skipstafnir og menn sváfu upp á loftinu og borðað þar og fiskurinn verkaði niðri. Svo þetta var alltaf gaman að tekið þátt í þessu. Og en svo bara fór þetta hús í sjóin annarkvort um haustið að haustið eftir, gerði norðverstan forveri og þarna voru, það voru fjóri menn á hverjum bát og þetta var tölvitt mikið líf og það endaði nú með því að tveir sinn úr hverju áhöfninni, þeir giftust sinn í hverju, það voru tvær ráskonur og þeir giftust þeim og hérna þær legðu í húsi, skal ég segja þeir, sem var þarna Evera Sætun kallaði hjá Hagalinn og hans konu, þær voru þar, ráskonurnar, en komu svo mölluð fyrir okkur og það var fljótt á því að annar einn var farin að eitthvað eldast við aðra ráskonuna og hann dvaldi kvöld eftir kvöld alltaf heima hjá Hagalinn gamla og þeir voru að spyrja hann sko hvað það væri alltaf að gera heima hjá Hagalinn Hagalinn er að spila þannig hann svo gaman að spila ég mikið að gamli maðurinn sá hann alltaf að spila við Hagalinn en þessi maður hann hafði fengið ykkur djöfilinn í pungin árið áður svo hann hafði þurft að fara til læknis og að gera eitthvað aðgerða á honum nema hún hétt Bára þessi stelpa og þá gerði þessa vísu þreytast spil á kyrrum kvöldum kona göfug fríð og ung byltir sér á báru földum Benedikt með nýjan pung en þetta en margt saminnast en svo skal ég segja þér förðu var ég alltaf að tala að fara í bjarg alveg vitlega sem langar svo til að síga en var nú ekki gamall og menn vildi ekki og var ekkit æstir í að ég færi það nema svo förum við norður að hotni og ég, það búið ákveða það ég fá að síga og við förum, erum að fara yfir hotvíkina það blíðast nú ekki berlega fyrir mér sko því að einn úr hópnum Hann var nú svona ekki alltaf sá til þess samasti, en þoldi illa stríðinni sjálfur. Hann sérst á móti mér í lúkarnum, erum leiðinni í víkina og segir, lofa mér að taka í hendina þeir vinnur. Og hvað kemur, en nú segi ég, ég ætla að kveðja því, ég veit ég sé því aldrei meir.
Ekki alveg huggunar orðin svo það þurftir.
Þetta voru huggunar orðin sín þurftir, sko. Ja. Síðan komum við upp á Hælavíkubjörg og þáttu að síga í svo kvöldu festaskörð. Og hérna það brúnin, hún svo afslepp hún svo brött niður að þar sem hún ferð fram af og þetta var ekkert árennilegt og svo þeir sögðu þegar ég fór fram af brúninni að hvítara lag hefðu þeir aldrei séð
en andlitið á þér
já, andlitið á mér en eftir ég var komið fram af þá var gjattust núið og þetta var mikið gaman að sígu björg
Varst ekki hrættur þegar þú komst þarna fram að róaðistu?
Nei, leiðaðu ykkur fram að það var bara yndislega gaman að sveifla sér í festinu.
Hvað er langt niður? Hvað er þetta
hálfa? Það voru 60 fama sig niður sko og svo var aðri 60 fama niður í sjó.
Já, já, já.
Og það var, þegar að mönnum voru komni þarna 60 fama niður, þá var klætt sér úr festinni og lappaði þetta í bjarginu svona að ég geti
trúið. Bara ekki með neina tögun?
Nei, 1200 metra. Og þar var færið aðra sig.
Var það svona almennilega brún?
Nei,
það var ekki
það. Það getur þið brett á köflum. Og hérna, þar var færið aðra sig stífamma niður, en það var færið á svo köllum handvað. Þá varst ekki bara hérst í. Og þar var ekki svæðið. Og maður fór nú alltaf vallega, sko, svona fyrst, sérstaklega vallega, svo að þeirra fór að líða á, þetta tók yfirleitt 10-12 tíma, Já, við vorum var nóttinni alltaf í berginu því að þá var ekki sólin til að leysa klakan og þá var svo mikið minna, það var alltaf stanslaust ofan fall.
Já, þessna var betra að vera nóttin.
Já, þessna var betra að vera nóttin.
Ofan fall sem
klakið og grött.
Já.
Og hérna, og menn þegar menn voru að fara yfir gilin, þá fór aldrei nefn einn í einu. Hinn stóð og byðið og einn hljóp.
Þannig að færist þá bara
einn. Það færist þá bara einn og svona. Já, já. En oft er að fóra að líða voru koni 10-12 tímatnir þá var nú farið að fara ekki eins varlega og fyrst.
Aukast kæruleysi.
Já. Við að mani til því einu sinni við vorum þrýr neyri við tókum 14.000 egg á einum og hálfum sólarhring.
14.000 egg?
Já. Þá vorum við búnir að fara tvisa sinum áður og bera saman sem kalla var. Þá fóru menn bara niður í bergið, báru ekki saman í rúgur og svo sett torfi yfir og gróti sem máfurinn færi ekki það. Svo var þessu fyrann í bát.
Hvernig var það gert?
Það var gert þannig að það var farin í bjarg og það var laka kúlu í mjóu bandi niður í fjöru. Síðan þurfti að fara í land á bát og sækja kúluna, nýta í hana sverara band, svo var hún dreginu bátur og svo var þetta tvöfaldað og svo var vírin dregin upp fyrir rest á spilin í bátnum í gegnum blokk.
Já, já, já.
Síðan var farið með vírin einhverju nokkrum föðum upp fyrir sylluna sem við vorum á með eggin. Þar var hann festur því að þegar að búið var að hengja eggin á vírin þá gaf báturinn áfram og þá lyftist vírin frá bjarginu. Þá sleftum við sem vorum þarna og það flaug á stað niður.
Einu sinni, karfa, eða í hverju voru?
Það var í bölum,
já, já,
bölum
já.
Og skrínum. Svo einu sinni þá sleppum við og eggin fljú á stað og það ekki með það fer allt á fulla ferð og hraðin var svo mikið að það var vírin var svo eldglæringar. En þá hafði bandið slitnað. En þeir sem vorum borðið í bátnum, þeir áttu náttúrulega að sleppa á brennsvinu og láta vírin bara fara í sjóinn og eggin fara í sjóinn en þeir löfni í lúkar og loka á eftir sér og þegar að eggin skella á stýrishúsinu á bátnum þá var stýrishúsi opið og vélarhúsið opið og það voru þarna nokkur ég ætla að verið 500 egg í ferðinni Já. Þetta var mestarnin í vélarhúsi sitt hvort með í vélina en svo getur ímyndaðir
það verið verk að drífa
það það var alveg svakalegt til vítum Þetta gerðist margt í bjarginu. Ég get til þeim sagt ég það að við vorum einu sinni að sárum við að síga í Hotbjargi, í stóru brekku hillu sem kollu var. Og ég var að síga og þá voru fjórir, held ég upp í, sátu bara röð upp í brekkunni snarbrætti fyrir ofan, stóru brekku. Og svo þarf einn að standa upp og fyrir sér að pissa. Og hann, þegar hann að pissa þá kemur steinn úr 200 metra hæð beintur í rannsvari hans. Og hann bara setur þar og hann lét sem hann tæki ekki eftir í að setja bara á steinin. Svo daginn eftir, þá segir hann við mig, þú var mikli vinir, þetta er hálftanvinn með kálvíkingur. Og hann skal ég segir við mig, nennur að labba með raustur í látraki að tópaslaus, því að ég ætla að veit hvað það er Jóhann á tópak. Já, ég segi það. Svo komum við í almenningarskarðið, þegar við komum nýri Sigmundar í allan, þá beir hann sér niður. Og ég sé hann tekur upp eldspýtustokk og opnar hann, tekur upp frá hálfa sígarettu. Og hann náttúrulega sest niður og kveikir í henni og segir svo, ég veist að myndi skamma sínt. Hver segi ég? Hann guði almáttlega fyrir alltaf hendi mér steininum í gær.
Og byggðast afsökunum með að senda honum sígarettu.
Hérðu, já, og hann var sko til dæmis, ég mani því, það var alltaf kallað, Á þannig að farið var í Hælavíkurbjarg, það var alltaf gerður vaninn. Vaninn var það að löðu stættur og grúfu, tóka sér stálhattana og báðu bæn.
Það var kallað vaninn?
Það var kallað að gera vanan.
Já.
Og einhvern tímann hef ég sennilega verið eitthvað fljótur eitthvað, ég hafði nú ekki sakalega trú á þessum, það sem ég gerði eins og hinir. Og hérna, og ég lít upp, þá situr Hálfdán vinur minn og horfir út á sjóinn. Og ég segi, Hálfdán, gerir þú ekki vanan? Aldrei gert það, var aldrei að gera það sann. Ég hef enga trú á þessu. Og hann gerði það aldrei.
En var þetta einhver sérstök bæn? Eins og sjóferða bæn?
Nei, já, bara menn báðu bara...
Bara hver sína bæn?
Já, hver sína bæn. Ekkert ákveðin eitt.
Þannig
að með réðu því. Og það getur vel verið að engin beði neitt, ég veit ekkert um það.
Nei. Ja, þú
ég ætla ekki liggi í helvítistur öllin, ég flattur og byrði það sem ég veit að getur aldrei komið sæ
En svo hélstu, hvað varstu lengi, hvað heldur þú að fara oft í bjargi, mörg ár?
Ég er fyrir 6 ár, mér minnir, ég vissi það nú ekki, ég var að tala við kunningi minn sem var mikill bjargi, hann sagði þetta var að taka það saman, ég hefði við þetta í 6 ár, ég held ég hann ekki verið svo lengi, það er sama. og já, ég venn og þetta gekk nú ekki allt anskotulegst í Hælaugubjarginu. Ég var að segja að þurfti að slaka niður kúlu, svo þurfti að fara í landa bátur að sækja kúluna. Og það var nú ekki alltaf látaut undir Hælaugubjargi. Svo leist að þeir einu sinni, þá fara tvö gengi í bjargið. Við erum ekki sama sko, sitt hvort lagi, bara fjóri eða fimm í hvort gengi. Og það búið að slaka niður kúlunum og það var að fara í landa að sækja þeir. En við töldum ekki viti að landa. Það var svo mikið sjóinn undir bjarginu. En þeir á hinum bátnum, þeir keyra upp í brotið, einn stekkur í sjóinn og svamlar í land, nær í kúluna og svo þegar þeir taka aftur ringu upp að, þá skellir hann sér aftur í sjóinn og hann náði bara með höndunum upp á aftur endan á bátnum og svo dróði hann bara fram í gegnum brotið með kúluna. Þar með töldum við að okkar bjarg sig í voru verið búið því að það var upp á söluna sko.
Já.
Þeir eru undan okkur.
Já, já, já.
Og hérna, þá fara að spekula í hvað skal núti bragstaka. Þá dettur einhverjum í hug, og kom nú aldrei saman hver það hefði verið sem þetta dottið í hug, hvert það væri ekki hægt að fara. Fyrst var talað að fara vestur á Ísafrólan að línubysu, en það var talað að það er ekki allt annað tíma, hinn eru búnir öll á meðan. Þá talað hvert þessi ekki rétt að fara upp í bjarg, því að í það sem eru skvamp, í bjarginu, það eru fuglinu löngu orpin og setjum ekki fastar, hvernig þegar ekki farum í bjarg, ná okkur svartfugl bindi lappirnar á honum og láta hann fljúa með línuna frá einn bát þetta þótti nú ekki gáulegt en þetta var bara eina sem við gáttum gert
og gerðu.
Gerðum já, svo ég farið upp í bjarg og Hálfdán vinur minn hann látinn síga hann í skútan og hann var í úlpu og hann skal ég segja þér Hann lengi niðri okkur að fara að leiða hvað djöfinn að vera að gera þetta niðri. Múið hefði að koma upp og spurði, hvað varst að gera þetta niðri maður? Ég var að velja fugl að þetta ekki að taka í þetta, hvað helvítis hálfvita sem sann. Svo kemur hann upp og hann tekur fugl, horfir í augun á honum og sleppir honum. Svo tekur hann annan undan úlfinni, horfir í augun á honum, líka og sleppir honum. Svo kemur hann með þann þriðja, þetta rétti fuglinn, sér hann. Og við förum alltaf með hann á staðinn þar sem við ætlum að láta þetta gerast og þetta var svona bætigatsrúlla ég þetta er lítið langt á henni sko stungið upp á stál og hún átti stungast þar sko svo var bundi í báður sitið hvora fótinn á fjöldsöglinum og svo var líkjað í miðinni og þar var þetta bundið í því að það mátti ekki strekja sko eða þau strektu eitt list í þá var ekki þetta flogið út á hlið svo fuglinu sleft ég átti að halda á helvíti stálinu Ég var nærri búin að missa það og ég náði bara rétt í endan því hann fór svo skarta stað þegar hefði þetta repið mig að ég hefði mist stálið þá var allt unni fyrir gíg. Svo sjáum við bara fugling hverfa. Við vorum talstöðar þá sem voru nýri bát og svo sjáum við bara þeir eru að haka einhvað upp. Þá lendi fugling bara við hlýðin á bátnum.
Nei.
Það var ekki nema að haka við bandið og allt komið.
Allt komið.
Og svo segir Hálfdán við þessar sem voru borð, hvað gerði við fuglin? Við sleftum honum, helvítið fíblinninga, ég ætla að ég dansa hann. Þetta var eitt og annars í gerðum spjarginum.
En þú sagðir selja, hvað var gert við ekki?
Þú voru þetta seld á Bryggju á Ísafirði og svo voru þetta seld sendur Reykjavíkur og þetta seldist allt, þess að heita lömmur.
Já, já, já. Fólk, bara þá var þetta seld, var þetta ekki seld í fiskbúðum?
Nei, já, kannski, já, setna freka, ekki þá.
Nei.
Þá var bara allt seld á Brygginu, þá farið með annarkvæmt seld upp úr bátnum eða farið bara upp að næstu húsum atna, sem að Hafnarborgir núna þar, sko.
Já, já.
Þar var, þetta var að fóða allt
Var þetta hérna, borgaði þetta sig? Var þetta peningur í svo?
Já, þetta var peningur í svo Þetta var náttúrulega ægileg vinna
já,
En til dæmis þegar við vorum þetta, tókum 14.000 ekkin þá vorum við niðri þrýr í 1,5 sólarhring og ekki þetta geta Við vorum þetta máttlausir á sulti Við vorum að reyta hrá eggum að fann að kúast við þau sko síðan var maður að fór sér vatn úr lækjónum og þeir voru að blandaði fuglaskýt vatni þar og þetta var ekki reglulega geðslegt Svo að fara að kvarta við kaftinni niðri að við erum að fá eitthvað að geta þá senda hann okkur upp 30 litra brúsa misu og nokkra hild og sér grænum baunum Það var það eina sem við fengum En þá voru menn og þetta kærlusir
Já,
var hann ekki alveg list.
En segðu mér, svo endaði þitt bjarg sig sviplega.
Já, það er skal ég segja, ég hef aldrei farið í bjarg síðan nema rétt svona bara með brún eftir að sóttum hann sem gætin Sigur Magnússon, mikill vinur minn og vinur okkar allra og mikill bjarg, ábyggilega mest í bjargmaður sem nokkuð tíman hefur komið í Íslensk bjarg, það ég alveg vissum, því hann fór upp úr Hælavíku bjargi af handað það enginn gert nema hann og hann blessaði kallinn, hann fór leiðina sem hann hafði alltaf hugsað sér að fara, hann vildi alltaf láta hýfa sig upp undir výrnum en hann fór hann, svolítið, hann endaði sig, þannig hann fór hann niður blessaður
fórum... en hann slasaðist hann hrapaði ekki
nei, þetta er svo skrítið, sko hann hefði alveg eins getað dái á kveðfélagsöndinu heima bara ef hann hefði bara dottið hann var svæðið þarna sem heiti Steinpallur þannig við nýttum það aldrei en hann var þarna niður á samt öðrum manni í tjaldi í skúta og voru bara að bera saman þess að hann tók við mikið stærra svæði og þeir nýttu þarna svæði sem við höfum aldrei nýtt
og voru þau einhverja daga?
Þeir voru já og það var þannig sko að páturinn sem þeir voru með hann fór vestur á Ísafjörð og sennilega hefur þetta verið búið að gerast áður en hann fór vestur þeir gáttu bara ekki ná sambandi við hann og hérna þegar að maðurinn sem lifði, þeir voru frændur, þegar að hann skal ég segja þeir átt að segja á því hinn kemur ekki, þá fer hann að leita og hann finnur hann. Og hann var bara, já, hann finnur hann dáið. Og ég get sagt þér það, þetta verið svo skrítið, hann var með hálffulla kvipu að eggjum og hann hefur alltaf að beigja sig, hann er svona alltaf að setjast á hægjur sínar og tegja sig þetta eggi til hægri, missir jafnvæðið, nippa lendir hérna í hólunni bara hérna. Já, og hann var eins og hann hefur verið skotinn því að hann rétti ekki úr sér. Fætundum voru undir honum.
Hann dáið
samstundars. Eins og nákvæmlega hann dáið bara eins og skotinn. Og hérna, og þetta var nú, við vorum fluttinn, við vorum okkur hófa saman sem mönnum sem höfum verið við þetta og þyrla varnalýsins fórum með okkur norður og svo kom varðskipið og tók við líkinu og þetta var svona þetta var svo erfitt að koma og þangað sem vírin var því að við erum að fara yfir fjögur gil og þetta er svo bratt að menn þetta sem búir við endan þeim með því við gátum ekkert annað við bara komum honum hún í sjöppoka og bundum í hotnin þannig að þetta var svona, við erum að drauslast þetta svo brett sko, svo voru gil hann og nokkur sem að við þristum okkar ekki til því að við vildum ekki vera fjórir í gilin í einu sko, því að hún allir dauðir af eitthvað við komum fyrir og við strektum bara bönd yfir gilin og tókum líkið frá böndum.
Þetta er verið svakalegt.
Þetta var ekki, já, maður var svolítið stund að jafna sig eftir þetta og ég hefði sko, ég hefði átt eða þá maður sætti sig ekki við svona, þá getur maður kannski sagt, maður þið sætti mikið frekar við að Sigurður hefði rapað.
Já, verður þið ekki?
Jú, en ekki að deyja svona.
Nei.